ับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับผมวณัฐปิยกุลชัยเดช นะครับแหมไม่ได้พบกันซะตั้งนานครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้จัดกันใหม่หลังจากช่วงสงกรานต์มานะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายช่วงสงกรานต์ได้กลับบ้านไปหรือว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยได้กลับบ้านไปเยี่ยมบ้านพักหรือเปล่าหรือคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ได้เล่นน้ำสงกรานต์ในกรุงเทพหรือเปล่าวันนี้ผมผู้จัดรายการเนี่ยตอนช่วงสงกรานต์ก็ไม่สบายก็เลยสงกรานต์ก็เหมือนนอนอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนอนป่วยแต่ว่าถ้าคุณได้กลับบ้านไปนี่ผมก็คิดว่าคงจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับเพราะในที่สุดประเทศเราก็มีสงกรานต์สักทีครับอย่าน้อยในกรุงเทพนะครับหลังจาก2ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่สงกรานต์ครับมันเป็นสงกรานต์เลือดแทนที่จะเอาน้ำมาสาดกันแล้วก็กระสุนกระปือกับเลือดมาสาดกันนะครับครั้งนี้ก็มีสงกรานต์สาดน้ำแล้วแล้วก็มีเรื่องสนุกสนุกเยอะครับสงกรานต์ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าคุณผู้หญิงเต้นระบำอยู่บนรถเปลือยอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามัน ก็เป็นประเด็นทางสังคมกันที่โดดเด่นก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับรายการของผมที่จัดก็โครงสร้างเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าในช่วงแรกเราจะพูดถึงข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกันของรัฐศาสตร์อีกช่วงนึงก็จะพูดถึงประเด็นทางทฤษฎีการเมืองหรือปรัชญาการเมืองนะครับเรามาพูดถึงช่วงแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็คือในช่วงของข่าวสารบ้านเมืองหรือประเด็นที่น่าสนใจทางรัฐศาสตร์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ฟังเราที่เป็นนักเรียนหรือผู้สนใจทางรัฐศาสตร์นะครับ ประเด็นแรกที่สุดขอโทษนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้ก็คือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ผ่านวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับดังนั้นแล้วการจะเลือกตั้งเป็นไปได้เรื่องที่เป็นไปได้แน่นอนข้ออ้างที่จะใช้ว่าอ้อมันจะเลือกตั้งไม่ได้นะเพราะว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสภาก็ไม่มีอีกแล้วดังนั้นแล้วถ้าจะไม่มีการเลือกตั้งจะมีแค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นสองเงื่อนไขสิครับก็คือนายกไม่ยุบสภานายกรัฐมนตรีของเราพระท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ยุบสภาหรือยุบนานออกไปถ้าจะไม่มีเลือกตั้งในเดือนพฤษภานี้ก็มี2เงื่อนไขคือ1ท่านนายกเราไม่ยุบสภา2มีรัฐประหารซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นี้คงเป็นไปได้ยากทั้งคู่นะครับในเงื่อนไขปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันใหม่นี้โดยและรัฐมนตรีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่นี้มันมีผลยังไงต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นประเด็นอย่างนี้ครับแต่เดิมเราการเลือกตั้งของเราเนี่ยในพระราชในรัฐธรรมนูญปี250และพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งฉบับเก่าเนี่ยเราแบ่งการเลือกตั้งเราแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น2เขตเอ้ยเราแบ่งรูปแบบการเลือกตั้งออกเป็น2รูปแบบคือแบบที่แบ่งเขตแบบรวมเขตนี่คือ1เขตมีหลายคนแล้วอีกแบบนึงคือแบบบัญชีรายชื่อซึ่งแยกเป็นตามภูมิภาคไม่ได้ใช้บัญชีเดียวทั้งประเทศดังนั้นแล้วระบบแบบนั้นก็คือ1เขตเลือกตั้งมีหลายคนเช่นอย่างนี้ครับสมมุติว่าอยู่จังหวัดนนทบุรีอาจจะมี2เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งนึงอาจจะมีส.ส.ได้3คนมี2เขตก็มี6คนพอเป็นรูปแบบใหม่ตามร่างแก้ไขฉบับปัจจุบันนี้ก็คือแทนที่สมมุติว่าส.ส.นนทบุรีมีได้6คนแต่เดิมมี2เขตตอนนี้กลายเป็นมี6เขตครับ6เขต6คนเลือกกันไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนบัญชีรายชื่อแต่เดิมแยกตามภูมิภาคภูมิภาคนี้มีบัญชีรายชื่อ10คนภูมิภาคนู้นมีบัญชีรายชื่อ10คนรวมกันทั้งประเทศนะครับให้ได้ไม่เกินรวมกันทั้งประเทศเนี่ยไม่เกิน100คนพอเป็นแบบใหม่นี้ก็เหมือนพอเป็นแบบใหม่เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเลยก็คือกลายเป็นว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแทนที่จะใช้เขตเป็นแบบเป็นจังหวัดเป็นภูมิภาคแล้วเป็นทั้งประเทศแทนซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยก็จะมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนเพราะว่าการที่จากเขตจากหลายจากเขตเดียวมีได้หลายคนกับ1เขตมี1คนนั้นเนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองย่อมดุเดือดขึ้นมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเยอะนะครับโดยการเลือกตั้งนี้อาจแต่ประเด็นเดี๋ยวเราจะพูดประเด็นต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะครับประเด็นถัดมาที่เป็นประเด็นที่น่ากลัวในขณะนี้ก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชายแดนกัมพูชานะครับปัญหาชายแดนของเรากับกัมพูชาซึ่งจะมีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาตามประสาทตามเมืองธมตามเมืองควายแบบนี้นะครับผมขอแสดงความเสียใจแล้วก็อยากจะแก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารที่ปกป้องพื้นที่ของประเทศเรานะครับก็ผมคิดว่าสงครามครั้งนี้มันเป็นสงครามที่ไม่ค่อยเรา ทหารของเราต้องปกป้องประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ที่ควรจะได้รับการยกย่องแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ทุกๆคนเนี่ยทำอย่างมีเหตุผลมันไม่จำเป็นจะต้องทำสงต้องมีการปะทะกันแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าบางทีการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นำการเมืองมันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ดังนั้นแล้วคนที่เปิดฉากการโจมตีครั้งนี้ย่อมเป็นคนที่ตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลเพราะไม่ว่าเขาจะเปิดฉากการโจมตีครั้งนี้เพื่ออะไรก็ตามทีสิ่งที่ทำมานั้นน่ะมันทำให้มีแต่ผู้ที่เมื่อมีคนเปิดฉากยิงอีกคนหนึ่งก็ต้องตอบโต้ถูกไหมครับคนที่เปิดฉากยิงในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ทำอาจจะมีเพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองบางแบบแต่ว่าการบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมืองของเขาโดยการที่เขาต้องสังเวยชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นของประเทศตัวเองหรือประเทศของเพื่อนบ้านชายแดนเนี่ยจอมแสดงให้เห็นถึงว่าเขามีจุดเขาต้องการใช้ชีวิตคนเพื่อเป็นเครื่องมือไปสู่อะไรบางอย่างซึ่งคนแบบนี้ผมก็คิดว่าถ้าในประเทศประชาธิปไตยคนชนิดนี้มันไม่อาจจะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศเผด็จการซึ่งรัฐบาลควบคุมสื่อแล้วก็แกล้งทำเป็นมีการเลือกตั้งหลอกๆหรือจริงๆแล้วไม่มีการเลือกตั้งอะไรแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่ารัฐบาลเหล่านั้นก็จะสามารถที่ว่าจะคู่ผลการเลือกตั้งได้ซึ่งรัฐบาลไหนผมก็ไม่ทราบนะครับก็ผมก็หวังว่าถ้ายุติการขัดแย้งได้แล้วก็อย่างทุกคนสามารถอยู่ร่วมได้กันอย่างมีความสุขแล้วก็ผลประโยชน์หรือการพัฒนาชายแดนร่วมกันมันเป็นไปได้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าเรามีเจตนาแอบแฝงอะไรกันมันก็จะปะทะกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนคงจะได้ยินก็คือผมอาจจะใช้ราชาศัพท์ไม่ค่อยถูกต้องนะครับคือพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับนางสาวเคธบิดเดนตันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่จริงๆไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่เรื่องใหญ่มากในทางการเมืองเพราะว่าการเสกสมรสอันนี้มันเท่ากับว่าการกำหนดคนที่จะเป็นรัชทายาทต่อไปของอังกฤษนะครับปัจจุบันกษัตริย์พระมหากษัตริย์ของประเทศสหราชอาณาจักรนั้นน่ะคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ถูกไหมครับแล้วก็รัชทายาทอันดับที่1คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลซึ่งเป็นพระบิดาของเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายวิลเลียมเป็นลูกของเจ้าฟ้าชายชาร์ลกับเจ้าหญิงแดน่าที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าเจ้าชายวิลเลียมแต่งงานกับนางสาวเคธมิดเดิลตันต่อไปก็จะเป็นเจ้าหญิงเคธมิดเดิลตันนะครับอาจจะเป็นดัชเชสออฟอะไรสักอย่างหนึ่งก็เท่ากับว่าตัวลูกของเจ้าชายวิลเลียมกับเคธมิดเดิลตันในอนาคตเนี่ยที่เป็นเจ้าหญิงถ้ามีลูกก็จะเป็นราชทายาทอันดับที่3โดยอัตโนมัติพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการพิธีมงคลสมรสพิธีเสกสมรสครั้งนี้จึงเป็นพิธีที่ใหญ่ระดับประเทศเพราะมันเป็นการประกาศถึงการสืบสันตติวงศ์ในอนาคตว่าคำประกันว่ามันเท่ากับว่ามีรัชทายาทลำดับถัดไปแน่นอนในประเทศที่มีระบบกษัตริย์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือระบบกษัตริย์แบบสมมุติญาสิทธิ์ก็ตามทีเนี่ยนะครับการสืบสันตติวงศ์เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าในราชกุลทั้งหลายนะครับว่าสมมติว่าราชสกุลหนึ่งมีปัญหามันในประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีกฎหมายหนึ่งเรียกว่าซาลิกลอหรือว่ากฎหมายที่กำหนดว่าให้ราชญาติฝ่ายชายเท่านั้นที่จะขึ้นครองราชได้ซึ่งหลายๆประเทศก็มีการแก้ไขกฎหมายนี้ว่าไม่จำเป็นให้ราชญาติให้เจ้าหญิงก็ได้หรือเจ้าชายก็ได้ขึ้นครองราชได้ปัจจุบันประเทศไทยก็เจ้าหญิงก็ได้เจ้าชายก็ได้ขึ้นครองราชก็ได้นะครับไม่มีการมีหรือไม่มีซาลิกลอเนี่ยมันทำให้การสืบราชสมบัตินั้นน่ะทิศทางมันกว้างขึ้นยืดหยุ่นขึ้นเพราะแต่เดิมนั้นการมีซาลิกลอหรือการกำหนดให้เฉพาะรัชทายาทที่ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นถึงจะเป็นรัชทายาทเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหานี้ครับก็คือว่าตัวพระมหากษัตริย์นั้นกับตัวพระราชินีมีแต่พระธิดาไม่มีพระโอรสพอมีแต่พระธิดาไม่มีโอรสถ้ามีซาลิกลอมีกฎก็จะทำให้ราชสมบัตินั้นต้องเปลี่ยนทิศทางไปทางพระอนุชาของพระมหากษัตริย์นั้นขอโทษนะครับไปทางพระอนุชาของพระมหากษัตริย์แล้วถ้าไม่มีพระอนุชาอีกก็อาจจะกลายเป็นพระญาติอีกสายหนึ่งไปเลยเช่น พระภาคินัยหรือที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรก็ตามทีนะครับอาจจะใช้ไม่ค่อยถูกต้องนะครับหรือห่างไปอีกถ้ามีแต่ถ้ามีซาลิกลอไอ้ถ้าไม่มีซาลิกลอก็สบายครับก็คือถ้ามีพระธิดากับพระธิดาองค์ไหนแต่งงานกับใครก็เหมือนกับพระราชินีหน้าอลิซาเบธนะครับก็คือก็เป็นพระธิดาแต่เนื่องจากไม่มีซาลิกลอพระราชินีหน้าอลิซาเบธก็ขึ้นครองราชส่วนก็ไปแต่งงานกับพระสวามีรู้สึกผมถ้าจำไม่ผิดเจ้าชายผมไม่แน่ใจนะครับเป็นในยุคแห่งดินบรานะครับก็จะขึ้นครองราชไปก็แต่งงานไม่มีปัญหาซึ่งอย่างนี้มันจะยืดหยุ่นมากก็ไม่จำเป็นจะต้องไม่มีความเครียดเรื่องว่าจะต้องหาทางที่ว่ามีพระโอรสให้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะขจัดปัญหาไปส่วนหนึ่งแต่มันก็เป็นไปได้อีกที่ว่าอย่างแรกก็คือมีการเสกสมรสหรือมีอภิเษกสมรสแต่ไม่มีพระโอรสหรือไม่มีพระธิดาเลยซึ่งอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับหรือมันมีอีกกรณีหนึ่งคือไม่มีแม้แต่พิธีเสกหรืออภิเษกสมรสด้วยซ้ำไปซึ่งมีนะครับมีเคสแบบนั้นจริงๆก็คือกรณีของปัจจุบันเนี่ยอังกฤษสหราชอาณาจักรพระประมุขก็คือพระราชินีอลิซาเบธที่2ใช่ไหมครับพระราชินีนะอลิซาเบธที่1เนี่ยนะครับไม่ได้แต่งงานไม่มีพิธีอภิเษกสมรสเลยนะครับก็คือไม่ได้แต่งงานนะครับพระองค์เนี่ยครองราชอยู่40ปีไม่ได้แต่งงานเลยผลของการไม่แต่งงานเลยมันทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยราชบัลลังก์จึงเปลี่ยนสายไปเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงเรื่องการต้องเปลี่ยนสายของเปลี่ยนราชสกุลซึ่งจะขึ้นครองราชไปดังนั้นแล้วอย่างที่ผมพูดนะครับว่าทำไมพิธีเสกสมรสและการที่มีพระโอรสหรือพระธิดาเป็นสิ่งสำคัญนั้นเพราะมันเป็นการทำให้รักษาราชบัลลังก์อยู่ในราชสกุลของตัวเองได้แน่นอนในระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยตัวราชบัลลังก์มันไม่ได้มีอำนาจหรือไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีอำนาจตามธรรมเนียมประเพณีกว้างขวางยิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนเดิมแต่มันก็มีฐานะทางสังคมแล้วก็มีอำนาจตามประเพณีที่สืบทอดกันมาก็ยังมีอยู่ครับแล้วมันก็จะมีอะไรต่างๆนานาซึ่งได้ดังนั้นแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบมีปัญหามากจริงๆก็คงไม่ค่อยมีใครอยากเปลี่ยนราชสกุลในการขึ้นของสืบสันตติวงศ์นะครับแล้วทำไมถึงต้องจัดพิธีเสกสมรสให้ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นการประกาศครับเป็นการประกาศและการสร้างสิทธิธรรมให้กับตัวราชทายาทนั้นว่าหลังจากนี้นั้นพระโอรสหรือพระธิดาของเจ้าหญิงองค์นี้ก็จะได้เป็นอนาคตพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรอังกฤษต่อสหราชอาณาจักรต่อไปแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วการมีพิธีเสกสมรสหรืออภิเษกสมรสแล้วแต่กรณีนับเสกสมรสก็ใช้กับเจ้าชายนะครับอภิเษกสมรสมันใช้กับพระราชากับพระราชินีนะครับก็เพื่อเป็นการประกาศให้คนอื่นรู้ดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับยิ่งราชทายาทอันดับต้นๆแต่งงานยิ่งต้องทำให้เป็นงานใหญ่เพราะมันเป็นการประกาศให้ประชาคมโลกรู้ว่าต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นแล้วรับประกันได้เลยครับราชพิธีนี้จะต้องใหญ่แน่นอนแล้วก็ทุกคนก็จะนั่งดูแล้วก็จะเริ่มมีอาการฝันหวานว่าอยากจะเป็นเจ้าหญิงบ้างซึ่งมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวผมเมื่อตอนเช้าผมดูรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งก็มีจัดสถาบันฝึกอบรมเจ้าหญิงกันอีกแล้วซึ่งผมก็คิดว่าโอ้ยมันคงจะง่ายๆหรอกแต่ก็เป็นเรื่องดีครับทุกคนมีความฝันได้ครับจริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าการที่มีพิธีแบบนี้ก็เพื่อที่เป็นการประกาศหรือสร้างสิทธิธรรมให้กับทายาทของตัวผู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการมีพิธีสมรสมันเป็นการสร้างหลักประกันอันดับแรกว่ามีแนวโน้มที่จะมีพระโอรสหรือพระธิดาหรือมีราชทายาทอันดับต่อไปซึ่งจะมีผลที่ทำให้รักษาตัวราชบัลลังก์ไว้กับราชสกุลนั้นได้แบบนี้นะครับจะโดยทั้ง3เรื่องเนี่ยเรื่องที่สัมพันธ์กับไทยที่สุดเลยเนี่ยก็คือ2เรื่องแรกคือการพระราชการที่จะมีแนวโน้มอาจจะมีการจัดการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับเรื่องปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีทางรู้มันจะออกทางไหนจริงๆนะครับป ประเทศแบบที่เราปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสมมติอย่างประเทศไทยเราเนี่ยสมมติว่าอยู่ๆดีๆเนี่ยนะครับถ้านายกของเราอยากจะประกาศสงครามกับเพื่อนบ้านเนี่ยทำได้ไหมครับทำไม่ได้นะครับเช่นว่าอยู่ๆดีๆบอกฮึดฮัดอ๋อพรุ่งนี้เราจะประกาศสงครามกับประเทศ A นายกสั่งไม่ได้นะครับเราจะประกาศสงครามเนี่ยเราต้องผ่านสภาก่อนนะครับเราต้องเรียกประชุมร่วม2สภาเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทูลเกล้าแล้วถึงจะประกาศสงครามได้ดังนั้นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะทำสงครามมาเราก็ทำสงครามกันแต่ประเทศที่มันไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยหรือประเทศที่แกล้งทำเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ยากครับเพราะถ้าเกิดเราควบคุมเสียงส.ส.ได้ทั้งหมดส.ส.วิจารณ์รัฐบาลไม่ได้ต้องเห็นด้วยเท่านั้นอย่างนี้ประกาศสงครามง่ายครับก็สั่งเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ออกมาการประกาศสงครามหรือไม่ประกาศสงครามเนี่ยมันจะมีผลว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับก็มันก็จะมีการระดมพลอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาอีกสักพักในการที่เราจะพูดกันต่อเดี๋ยวเราพบกันช่วงหน้าดีกว่านะครับขอบคุณครับ
Good night.
เราพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงที่2นะครับเรามาต่อกันช่วงแรกกันดีกว่าครับเมื่อกี้กำลังพูดถึงการประกาศสงครามนะครับขอโทษนะครับการประกาศสงครามเนี่ยเป็นเรื่องความเป็นความตายของประเทศเพราะมันไม่ใช่ทุกคนรู้นะครับว่าประกาศเสร็จแล้วมันผลจะลงเอยยังไงถูกไหมครับมันไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับอ๋อไม่ใช่มันไม่มีมนุษย์หรือจะพูดว่านักการเมืองคนไหนหรอกครับที่ว่าประกาศสงครามแล้วคิดว่าตัวเองชนะแน่ๆมันมีความเสี่ยงเรื่องที่ว่าตัวเองอาจจะแพ้สงครามด้วยเสมอแต่โดยทั่วไปคนประกาศสงครามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ลุกลานเนี่ยมันไม่ค่อยคิดเรื่องนี้หรอกครับเขาจะคิดว่าถ้าประกาศสงครามแล้วเขาจะชนะแน่ๆคิดแต่ลิงหนเลิศคือคิดว่าตัวเองชนะอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าลุยกันจริงๆแล้วผลจะลงเอยยังไงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการประกาศสงครามอ่ะถ้าเกิดว่ากระทำอย่างรอบคอบแล้วกระทำอย่างมีเหตุผลประมาณการอย่างดีแล้วก็สามารถทำให้เป็นสงครามที่ชอบทำหรือถ้าภาษาอังกฤษ justWar นะครับขอโทษนะครับสงครามที่เป็นธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าชนะแล้วนี่จะได้ผลตอบแทนเยอะมากหมายถึงผลตอบแทนไม่แน่จะเป็นผลประโยชน์นะครับตัวอย่างของสงครามที่ว่าเป็นธรรมสงครามที่เป็นธรรมนะครับเป็นธรรมมาสงครามไม่ใช่อธรรมมาสงครามเนี่ยตัวอย่างชัดเจนเช่นอย่างนี้ครับสงครามปลดแอกประเทศที่ถูกยึดครองประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นประเทศ E B A ไปยึดครองประเทศ B แล้วประเทศ C ก็เลยไปช่วยประเทศ B ที่ถูกยึดครองนั้นให้ปลดแอกจากประเทศ A อย่างเงี้ยสงครามแบบนี้เนี่ยโดยมากแล้วคนจะยอมรับครับบอกโอ้ยเพราะการยึดครองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะดังนั้นเราไปช่วยปลดแอกเขาเนี่ยจะได้รับการยอมรับตัวอย่างนะครับก็คือตัวอย่างสงครามอิรักรอบที่1ที่อเมริกาไปช่วยปลดแอกคูเวตก็คือสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเนี่ยส่งกองกำลังเข้าไปในคูเวตขับไล่ทหารอิรักออกไปแล้วก็บุกตะลุยเข้าไปถึงข้ามพรมแดนอิรักไปแต่พอขับไล่ได้ปุ๊บก็ถอนกำลังออกมาในสงครามอิรักครั้งที่1เนี่ยก็คือสามารถปลดแอกอิรักได้แล้วก็ทำให้รัฐบาลคูเวตเนี่ยกลับมามีอำนาจได้ใหม่สงครามครั้งนี้เนี่ยแน่นอนสหรัฐอเมริกาก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าอาจจะได้สัมปทานที่ดีขึ้นได้น้ำมันมีการไล่สารพัดสารเพสงครามครั้งนี้อาจจะมีคนคอลหาได้ว่าอ้าวแล้วไอ้คนประเทศที่ถูกยึดครองว่าไม่มีโควิดนี่นะแล้วทำไมอเมริกาไม่เข้าไปแทรกแซงทุกที่ล่ะถ้าคิดจะใจเป็นธรรมจริงๆแต่ทำไมถึงเข้าไปเลือกเข้าไปที่โควิดเพราะผลประโยชน์ใช่ไหมแน่นอนครับมันต้องเป็นเรื่องผลประโยชน์แน่ๆถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าอย่างนี้นะครับสมมติถ้าลองคิดดูนะครับถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคิดว่าโดยหลักการก็คือว่าคนเดือดร้อนทุกคนควรจะได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเจอคนเดือดร้อนที่อยู่ใกล้บ้านเราช่วยเหลือเขากับคนเดือดร้อนที่โซมาเลียเนี่ยเราก็ควรช่วยเหลือเขาใช่ไหมครับก็ใช่อีกใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราช่วยเหลือคนเดือดร้อนที่โซมาเลียเนี่ยเราต้องนั่งเครื่องบินไปที่โซมาเลียหรืออาจจะต้องส่งเงินผ่านกระบวนการส่งเงินไปโซมาเลียกับเราจะช่วยเหลือคนข้างบ้านเนี่ยถ้าท่านผู้อ่านที่มีจิตใจเป็นธรรมแล้วก็ไม่มีท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังเนี่ยขอโทษนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยจะช่วยใครครับท่านผู้ฟังก็มีจิตใจเป็นธรรมเพียงพอก็เลยจะส่งเงินไปช่วยคนที่โซมาเลียโดยยอมจ่ายค่าขนส่งวัสดุแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเนี่ยสักเท่านึงของเงินอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่งั้นก็จะบอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ย2มาตรฐานนะครับทำไมไม่ช่วยทุกคนล่ะทำไมช่วยเฉพาะคนที่ตัวเองช่วยเหลือได้ตัวเองไม่เสียประโยชน์หรืออาจจะถูกข้อหาอีกว่าที่ไปช่วยเพื่อนบ้านก็เพราะว่าหวังว่าตอนหลังเพื่อนบ้านมีปัญหาแล้วเพื่อนบ้านจะช่วยกลับใช่มั้ยอะไรทำนองนี้ก็ได้นะครับอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นจริงจะตอบว่ายังไงดีครับคนที่มีจิตใจเป็นธรรมจะตอบยังไงกับเรื่องนี้ครับเวลาที่เราทำอะไรนะครับถ้าเกิดเรามองว่าเราไม่อาจจะเรียกร้องให้ทุกคนหรือใครก็ตามทีทำสิ่งดีโดยไม่คำนึงถึงตัวเองได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะถ้าเกิดเรากำลังพูดถึงแบบนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องที่ว่าพูดถึงที่สุดมันเป็นเรื่องไร้สาระครับเพราะการที่เรียกร้องคนอื่นทำสมบูรณ์แบบโดยไม่คำนึงถึงผลอะไรเลยเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้พูดถึงคนที่มันมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยครับเช่นกันเอากลับไปใหม่นะครับสหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปปลดแอกคูเวตในสงครามอิรักที่1เข้าไปเสร็จมีสาเหตุที่ชอบทำการดำเนินการที่ชอบทำเพียงพอคือไม่บุกยึดเข้าไปในอิรักนำซ้ำแล้วหลังจากชนะเสร็จได้สัมปทานมีอิทธิพลในรัฐบาลคูเวตต่อรองเรื่องน้ำมันได้ควบคุมกลไกตลาดโลกได้มากขึ้น ได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นได้อย่างเดียวชื่อเสียงก็ได้เงินก็ได้กองก็ได้นับว่าดีทั้งหลายสถานสมมติเข้าไปแทรกแซงประเทศอื่นสมมติประเทศในประเทศอย่างลำบากในเอเชียก็ดีประเทศลำบากในแอฟริกาก็ดีถามว่าส่งทหารไปใช้เงินไหมครับลูกกระสุนนี่มีเงินไหมครับจรวดเนี่ยใช้เงินไหมครับแล้วหลังจากยิงเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเงินกับใครดีครับทหารเนี่ยที่ต้องจ่ายมีเงินเดือนไหมครับแล้วถ้าตายเนี่ยได้เงินไหมครับหรือเราจะบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อความเป็นธรรมแล้วอ่ะเราจะจ่ายแค่ไหนก็ได้มันจะทำได้ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างอ่ะนะครับมันต้องมีเงินทั้งนั้นครับเงินแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกโอ้ไม่ได้เราต้องเข้าไปแทรกแซงทุกที่แล้วถามว่าเอาเงินจากไหนสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่อเมริกาทำมันถูกนะครับหรือสร้างความชอบธรรมให้อเมริกาแต่ผมต้องจะบอกว่าไม่ว่าทำอะไรในทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับถึงที่สุดแล้วมันคำนึงผลประโยชน์ทั้งสิ้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราหวังว่ามันมีสิ่งที่พอเป็นธรรมแล้วได้ผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่เรียกร้องถึงเรื่องความเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์เลยซึ่งถ้าเรียกร้องแบบนั้นมันไม่ได้อยู่บนโลกนี้ครับบนโลกไหนก็ไม่รู้เขาอาจจะอยู่บนอีเดนครับหรือว่าอาจจะอยู่บนสวรรค์ที่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ครับเรานึกถึงถ้าเราเอาสิงโตมาขังรวมกับแกะถ้าสิงโตมันอิ่มอยู่ก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าสิงโตมันหิวรับประกันว่าแกะคงตายแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสิงโตเป็นสิงโตในธรรมชาติสิงโตเป็นอย่างนี้ธรรมชาติแกะเป็นอย่างนี้แล้วเอามาอยู่รวมกันแล้วบอกว่าสิงโตไม่ควรจะกินแกะเพราะแกะกับสิงโตเนี่ยเป็นพี่น้องกันอย่างนี้ได้ไหมครับคนที่คิดแบบนี้เนี่ยก็คงจะอาจจะมีปัญหาทางจิตหรือไม่อาจจะมีปัญหาทางสมองตามใดก็ตามที่เงื่อนไขของมนุษย์หรือธรรมชาติมนุษย์เป็นแบบนี้เรื่องแบบนี้ก็จะเกิดครับถ้าเกิดว่าโครงสร้างทางสังคมสภาพแวดล้อมทางวัตถุและสิ่งกำหนดสภาพทางจิตใจเป็นแบบนี้มันก็จะไม่มีทางหลีกพ้นการเรียกร้องให้มนุษย์ทำในสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนมีปัญหาทางสมองครับดังนั้นแล้วอย่างที่ผมพูดแหละครับเรื่องประกาศสงครามเนี่ยมันก็ประกาศได้แต่ประกาศแล้วเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ามีสาเหตุที่ชอบทำเพียงพอไหมสามารถสร้างสงครามที่เป็นธรรมได้หรือเปล่าแล้วการดำเนินการสงครามเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนเราดำเนินการสงครามอ่ะมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองชนิดหนึ่งแต่เครื่องมือทางการเมืองนี้ราคาแพงมากเพราะเราไม่รู้ว่าการดำเนินไปของสงครามมันจะลงอาญด้วยอะไรดังนั้นแล้วอ่ะรัฐบุรุษหรือคนที่มีจิตใจที่ดีที่คิดจะทำงานเพื่อประเทศน่ะการจะทำสงครามเป็นสิ่งที่ต้องคิดให้จงหนักเลยนะครับเพราะสงครามเป็นความตายความเป็นความตายของประเทศมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่แบบจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำไปก็ไม่มีปัญหาชีวิตคนมันรีเซ็ตไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกับว่าเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วกดรีเซ็ตมันไม่มีภาษาไทยใช้นะครับเรากดสวิตช์เพื่อที่ว่าจะปิดแล้วเปิดใหม่อย่างเงี้ยมันไม่มีครับเรารีเซ็ตไม่ได้ครับถ้ารีเซ็ตได้ก็คงจะดีไม่น้อยดังนั้นแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องระวังให้จงหนักโดยมากประเทศประชาธิปไตยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งประเทศในสมัยใหม่เนี่ยโอกาสประกาศสงครามยากครับส่วนมากจะมีในเงื่อนไขเดียวคือถูกลุกลานแต่ประเทศที่แกล้งเป็นประชาธิปไตยเนี่ยประกาศสงครามง่ายครับยิ่งประเทศเป็นเผด็จการยิ่งง่ายหนักเข้าไปอีกเพราะว่าประเทศเผด็จการแล้วมันสั่งเอาครับสภาก็เป็นสักขอโทษนะครับพูดไม่สุภาพสภาก็เป็นแค่เครื่องมือหรือตายางให้รับต่อผู้มีอำนาจนะครับเราก็พูดเรื่องสงครามไปนะครับแต่ถึงจะเป็นสงครามที่เป็นธรรมเนี่ยมันก็ยังอันตรายอยู่ดีครับในทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วหรือการต่อสู้ชิงอำนาจกันระหว่างรัฐเนี่ยไม่จำเป็นนะครับหรือแม้แต่ภายในประเทศเองก็เถอะไม่จำเป็นนะครับว่าคนถูกจะชนะไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงความถูกต้องทางการเมืองแล้วเราพูดบนธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งผมเคยพูดในรายการอื่นมาแล้วว่าในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็มีตัวอย่างประวัติศาสตร์สยามประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์อยุธยาหรืออะไรก็ตามทีในช่วงเวลาไหนๆนะครับมันไม่จำเป็นนะครับว่าคนที่มีสิทธิธรรมตามธรรมเนียมแบบหนึ่งแล้วหรือเป็นผู้ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมนั้นจะชนะในที่สุด ตัวอย่างหลายครั้งนะครับเอาตัวอย่างในอยุธยาได้ชัดเจนดีนะครับในหลังจากสมัยพระเจ้าประสาททองแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าประสาททองมีพระโอรสที่เกิดจากพระมเหสีหรือพระราชินีนะครับเป็นองค์หนึ่งแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งแล้วก็มีลูกที่เกิดจากพระสนมอีกคนหนึ่งถามว่าโดยธรรมเนียมแล้วถ้าเกิดว่าตัวพระตัวน้องตัวน้องชายหรือพระอนุชาเนี่ยไม่ได้เป็นองค์พระราชวังบวรโอกาสจะขึ้นครองราชมันก็ไม่มีหรือมีก็น้อยดังนั้นแล้วราชสมบัติก็น่าจะไปอยู่กับตัวพระราชโอรสที่เกิดจากพระมเหสีถูกไหมครับก็ราชสมบัติก็ไปตกกับตัวพระโอรสจริงๆแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการรัฐประหารชิงราชสมบัติขึ้นโดยที่อาร่วมมือกับหลาน้องชายของไปร่วมมือกับหลานก็คือตัวพระนารายณ์มหาราชชิงราชสมบัติกับตัวพระหลานอีกคนหนึ่งคือหลานคนโตที่เกิดจากพระมเหสีซึ่งก็กลายเป็นชิงราชสมบัติสำเร็จด้วยถามว่าทำไมคนที่ไม่มีเหตุผลหรืออย่างน้อยมีความเป็นธรรมน้อยกว่ากับชิงราชสมบัติคนที่มีความถูกต้องตามธรรมเนียมมากกว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมนุษย์ไม่เชื่อในเหตุผลเลยหรือเป็นเพราะว่าอะไรหรือมันมีเหตุผลอย่างอื่นในที่สุดแล้วนะครับไอเหตุผลหรือความถูกต้องมันเป็นแค่มันสามารถมันมีพลังระดับหนึ่งแต่มันไม่มีพลังเพียงพอที่มันจะทำให้เกิดสิ่งผลที่ต้องการได้ครับโดยตัวมันเองมันไม่มีผลนะครับขอโทษนะครับโดยเหตุผลหรือความถูกต้องอ่ะถ้ามันมีตามธรรมเนียมใดธรรมเนียมหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่ต่อสู้เนี่ยมันมีการขัดขวางหรือมันมีคนที่โต้แย้งน้อยลงแต่ไม่ได้แปลว่าโดยเหตุผลหรือว่าความถูกต้องตามธรรมเนียมนั้นจะบันดาลให้เกิดสิ่งอะไรขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันไม่แน่ครับมนุษย์เราเวลาต่อสู้ทางการเมืองอ่ะมันคืออย่างนี้นะครับถ้าผู้ฟังสังเกตนะครับมันมีโลกทัศน์หลายๆมันมีอันนี้ต้องเรียกว่าจักรวาลทัศน์หรือวิธีการมองจักรวาลนะครับบางความคิดบางอย่างเนี่ยมีความเชื่อว่าตัวจักรวาลเนี่ยมันมีระบบระเบียบบางอย่างที่มันจะดลบันดาลให้กับคนที่ดลบันดาลเช่นความคิดที่เรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไอ้ความคิดเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันก็จะอยู่บนพื้นฐานของมันมีกฎบางอย่างที่ควบคุมจักรวาลอยู่เช่นทำความดีแบบนี้ก็อนาคตก็ได้ผลความดีแบบเดียวกันกลับมาแบบนี้นะครับซึ่งความคิดแบบนี้แต่การทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันก็มีการตีความได้หลากหลายแบบการตีความแบบที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดก็คือว่าทำแบบไหนก็จะได้ผลอย่างนั้นถูกไหมครับเช่นถ้าตบยุงชาติหน้าก็จะเกิดเป็นยุงให้ถูกเขาตบไปโกงเงินคนอื่นเขาก็ชาติหน้าหรือชาตินี้ก็จะถูกเขาโกงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะคิดแบบเดียวกันวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่แพร่หลายฮิตกันมากแล้วก็มันวิธีคิดแบบนี้เชื่อกันว่ามันก็จะเป็นวิธีคิดว่าโดยแบบนี้คนทำความดีก็ต้องได้ผลดีตอบแทนถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนทำความดีไม่ได้ผลดีตอบแทนจะอธิบายยังไงทำไมคนดีๆทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำไมแพ้ได้ล่ะมันก็จะมีปัญหาครับถ้าเกิดว่าคิดแบบนี้มันก็จะไปจบลงด้วยว่าก็แสดงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีนะสิมันก็จะไปตอบอย่างนี้นะครับก็คือการตีความแบบนี้เป็นการตีความแบบที่แพร่หลายกันมากในสังคมไทยนะครับหรืออาจจะแพร่หลายกันมากในชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำไปซึ่งมันมีคนแก้ไขวิธีการตีความแบบนี้ก็คือว่าปกติแล้วการทำดีได้ดีมันไม่ได้หมายถึงมันทำดีได้เป็นคนดีครับทำชั่วได้เป็นคนชั่วครับมันไม่ใช่ทำดีแล้วได้ดีครับคือมันไม่ใช่ว่าเราบริจาคเงินไปร้อยนึงแล้วเราจะถูกหวยล้านนึงอย่างนี้โอ้โหกำไรเทวดามากเลยนะครับถ้าบริจาคเงินร้อยนึงแล้วได้ถูกหวยล้านนึงนี่โอ้โหกำไรกี่เท่าครับสักพันเท่าได้มั้งถ้าผมคูณไม่ผิดหรือหมื่นเท่าก็ไม่ทราบนะครับโอ้โหอย่างนี้กำไรเละเลยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าสมมติอย่างนี้นะครับเราบอกว่าโอ้ยเราทำบุญสร้างพระพุทธรูปสร้างเจดีย์15ชั้น ใส่ทั้งทองเพชรเงินอะไรสารพัดอย่างใส่มันเข้าไปนะครับปรากฏว่าและเราจะเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงปกติเทวดานี่เกณฑ์เนรมิตเอานะครับอยากจะได้เพชรก็ได้เพชรได้ทองก็ได้ทองสมมติว่าผมสร้างเจดีย์15ชั้นทำจากทอง 100% พอถึงเวลาเข้าแล้วถ้าเกิดผมเกิดเทวดาก็กำไรเป็นล้านเท่าสิครับอย่างนี้แสดงว่าโอ้โหโกงเทวดามากเลยนะครับแสดงว่าคนที่ว่าคิดโดยพื้นฐานว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดนะครับว่ามันต้องได้ดีผลตอบแทนเหมือนกันนะครับมันจะกลายเป็นว่าอย่างนี้ถ้าเราทำดีแล้วเราควรจะได้ผลตอบแทนมากกว่าที่เราทำถูกไหมครับทำไมเราไม่คิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราทำชั่วสมมติเราไปตบยุงตายทีหนึ่งแทนที่ว่าเราจะคิดว่าเราจะเกิดมาเป็นยุงให้เขาตบเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะเกิดเป็นอย่างอื่นให้มันหนักหนาสาหัสกว่านั้นมีไหมครับแต่ผมว่าไม่ค่อยมีคนคิดนะครับมันจะมีแต่คิดว่าทำดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปสวรรค์แน่ๆอยากจะเกิดเป็นเทวดาเหลือเกินเทวดาเนรมิตได้เนี่ยเงินนนจะมีค่าอะไรครับจริงไหมครับเป็นเทวดาแล้วจะเอาเงินไปทำไมมันก็ไม่รู้เอาเงินไปทำไมนะครับดังนั้นนี่มันมีปัญหาในจักรวาลทัศน์แบบนี้นะครับจักรวาลทัศน์อีกแบบนึงซึ่งอธิบายก็กลับตลับปัดกันคือทำความดีก็ได้เป็นคนดีทำความชั่วก็ได้เป็นคนชั่วมันก็ไม่บอกอะไรนะครับก็คือว่าอ้าวในเมื่อท่านไปโกงเงินคนอื่นเขาท่านก็เป็นคนโกงไงพอท่านเป็นคนโกงแล้วจะให้ทำยังไงมันก็เป็นคนโกงไงครับก็จบได้ครับทำการเป็นคนดีกับการเป็นคนชั่วกับการประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับคนที่ประสบความสำเร็จคือวิธีการสอดคล้องกับเป้าหมายดังนั้นคนชั่วอาจจะประสบความสำเร็จได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนดีนะครับดังนั้นแล้วคนโกงแต่ว่ารู้จักวิธีการที่จะจัดการสถานการณ์ให้ถูกต้องอย่างนี้ลองคิดดูนะครับคนดีคนหนึ่งทำธุรกิจตรงไปตรงมานะครับทำไปทำมาทำตรงไปตรงมากับคนอีกคนหนึ่งเป็นคนโกงระเบิดเถิดเทิงเลยแต่มันมีคนโกงหลายประเภทโกงโง่โง่กับโกงฉลาดฉลาดนะครับพูดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่โกงโง่โง่คืออะไรก็คือโกงเอาผลประโยชน์เดี๋ยวนี้เช่นอย่างนี้ครับสมมติว่าไปซื้อของผักกำหนึ่งเนี่ยมีอยู่20ต้นคิดราคา5บาทไม่รู้เดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่านะครับผักเอาผักบุ้งแล้วกันครับตำลึงมันไม่ต้องซื้อนะครับผักบุ้งกำหนึ่งมี20ต้นสมมตินะครับพอเห็นไอ้นี่ไม่เคยซื้อกับเรามาเลยมาจากไหนไม่รู้แทนที่จะให้20ต้นเราให้ไป10ต้นแล้วก็บอก5บาทเนี่ยเสร็จแล้วเราก็บอก5บาทเหมือนกันแล้วก็กำไรเท่านึงนะครับเอาเดี๋ยวนั้นเลยโกงแบบนี้เนี่ยอันนี้คือโกงไม่ค่อยฉลาด นะครับซึ่งความแตกแล้วเดี๋ยวมันจะเสียลูกค้าไปเลยซึ่งอีกวิธีนึงคือโกงฉลาดฉลาดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดกันต่อไปในตอนหน้ากันแล้วกันครับเพราะเดี๋ยวจะมีอีกประเด็นนึงนะครับ
นานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใหญ่เล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าทำน้อมทุกสิ่งสับจากน้ำและสิ้นในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปหนึ่งจุดยั้งและยั่งยืนนานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใหญ่เล่าเรายังมืดมัว นบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดอันกลัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าท่านน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปไม่หยุดยั้งและยั่งยืน
ครับเราพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับงั้นเราไปต่อเรื่องโกงสัตว์ฉลาดกันต่อนะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องผักที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผัก5บาทมี20ต้นใช่ไหมครับไอ้ประเภทว่าเจอคนไม่เคยรู้จักพ่อหักไป10ต้นเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยฉลาดเดี๋ยวลูกค้าหนีหมดอีกคนนึงพ่อล่อมี5บาทเหมือนกันใส่ไป19ต้นอีกต้นนึงเอาเหี่ยวๆใส่เข้าไปครับมันก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วมันขาย19ต้นใช่ไหมแต่มันก็ครบ20ต้นนะครับอย่างนี้ลูกค้าทำไงถูกไหมครับวันนี้แหละครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสู้กันลองคนดีธรรมดาที่ว่ามันมีข้อจำกัดเยอะไม่งั้นทำก็จะกลายเป็นคนไม่ดีคนที่ฉลาดคนชั่วๆที่มันโกงเก่งๆเนี่ยแข่งกันเนี่ยโดยทั่วไปแล้วใครจะเหลือใครจะอยู่ใครจะไปจริงไหมครับนั้นผมถึงบอกว่าการทำสงครามก็เหมือนกันครับหรือทุกๆอย่างเหมือนกันว่ามันโอกาสที่คนดีๆจะต่อสู้ชนะเนี่ยค่อนข้างยากคนดีๆที่จะอยู่รอดได้ต้องเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนดีๆที่ดังนั้นพวกเราต้องเปิดหูเปิดตาครับรู้เหตุผลเยอะๆรู้เงื่อนไขเยอะๆเราไม่ควรตัดสินอะไรเร็วๆนะครับขอโทษนะครับเรามาเรื่องใกล้ตัวเราดีกว่าครับเรื่องทางรัฐศาสตร์เรานี่เราก็อาจจะล่าเป็นเรื่องการเลือกตั้งแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้มันจะมีผลยังไงต่อการเมืองไทยครับการเลือกตั้งแบบไหนที่มันยุติธรรมกว่ากันการเลือกตั้งแบบไหนที่มันเป็นตัวแทนประชากรมากกว่ากันการมันอย่างนี้นะครับการเลือกตั้งที่ยุติธรรมกับการเลือกตั้งที่เป็นตัวแทนประชากรอาจจะไปหรือไม่ไปด้วยกันก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับขอโทษนะครับการเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวเนี่ยมีข้อดียังไงครับมีข้อดีคือตรงที่ว่าเขาเชื่อกันว่าคนที่ตัวส.ส.เนี่ยจะหาเสียงได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าซึ่งถ้าส.ส.ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าเวลาหาเสียงใกล้ชิดกับประชาชนแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเขาเชื่อกันว่าก็จะทำให้คนดีๆที่มีเงินน้อยสามารถที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเสียงก็เข้ามาเป็นส.ส.ได้เขาเชื่อแบบนี้นะครับเอาเราพูดถึงระบบแบ่งเขตก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยเนี่ยประเทศเราเป็นประเทศเดียวจริงแต่มีวิธีการแต่ว่าในการเลือกตั้งแล้วมันมีธรรมเนียมในการเลือกตั้งไม่เหมือนกันในเขตเมืองนะครับความผูกพันระหว่างตัวผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกับตัวส.ส.หรือคนที่ไปเป็นผู้สมัครส.ส.เนี่ยมันต่ำเพราะคนที่อยู่ในเมืองมีช่องทางในการที่จะต่อสู้ดิ้นรนหลายช่องทางโดยเฉพาะยิ่งคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือเขาไม่ต้องพึ่งส.ส.ครับเขาจะใช้ใครก็ได้ถ้ามีปัญหาเขาจะออกสื่อหรือจะใช้ช่องทางอื่นก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ผมพูดไปหลายครั้งแล้วแต่คนในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่อยู่ในชนบทแล้วเขาต้องพึ่งพาส.ส.เพื่อที่จะจัดการเป็นตัวแทนเป็นอะไรระหว่างตัวแทนระหว่างตัวเขากับตัวหน่วยงานราชการเป็นคนประสานงานต่างๆนานาส.ส.แบบเขตเดียวคนเดียวเนี่ยมันจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการที่ว่าสร้างความใกล้ชิดระหว่างนั้นการที่จะเป็นตัวแทนติดต่อกันเนี่ยส.ส.มันเขาไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวคนเดียวได้ครับเขาจำเป็นต้องมีหัวคะแนนซึ่งโดยทั่วไปหัวคะแนนคือผู้มีอำนาจในพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นตัวอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็แล้วแต่คนเหล่านั้นก็จะเป็นเครือข่ายของส.ส.โดยอัตโนมัติหรือคนที่จะคิดจะสมัครส.ส.นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยร้อยละของผู้มาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะค่อนข้างจะ80กว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยในกรุงเทพนะครับร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเกิน 60% ถือว่าเป็นบุญมากเลยครับไม่เคยเกินเลย เกินนี่ยากมากดังนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรการเขตเดียวคนเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นคือระบบหัวคะแนนและการจัดตั้งนั้นจะฟังก์ชันได้สมบูรณ์ที่สุดก็ต่อเมื่อเราใช้ระบบเขตเดียวคนเดียวเพราะมันสามารถควบคุมโซนได้เลยรู้ที่ซ้ำไปว่าเขตนี้เราได้ส.ส.เราจะได้คะแนนเสียงกี่คนตามเครือข่ายของหัวคะแนนที่มีถูกไหมครับสมมติว่าในอบต.แห่งหนึ่งคนที่ผู้สมัครอบต.นั้นเนี่ยได้คะแนนเสียงตอนที่สมัครอบต.ได้คะแนนเสียงสมมติในอบต.นั้นมีสมาชิกสักได้คะแนนเสียงสัก 5,000 คะแนนอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะกลายเป็นเทศบาลตำบลแล้วก็ได้สมมติอบต.ครับสมมติอบต.เอาสัก 2,000 คะแนนแล้วกันอ่ะ 2,000 คะแนนคะแนนถ้าเกิดว่านายกอบต.คนนี้เป็นหัวคะแนนให้พรรคการเมือง A โอกาสที่ว่า 2,000 คะแนนจะโอนไปให้พรรคการเมือง A ก็เป็นไปได้อย่างมากเลยครับดังนั้นระบบการเลือกตั้งในลักษณะนี้ใครจะได้เปรียบครับคือคนที่คุมฐานเสียงในแต่ละในท้องถิ่นได้มั่นคงเรื่องแบบนี้แทบบอกได้เลยว่าส่วนที่เป็นส่วนชนบทที่มีฐานเสียงเข้มแข็งมีการจัดตั้งคะแนนที่ดีบอกได้เลยครับรู้เลยว่าใครเป็นใครส่วนที่จะตัดสินกันจริงๆแล้วว่าส่วนที่มันไม่แน่ก็คือส่วนที่อยู่ในเขตเมืองเพราะในเมื่อเขตชนบทมันชัดเจนนะครับว่าใครเป็นใครตามหัวคะแนนจัดตั้งเขตเมืองตั้งหากที่ไม่แน่ไม่นอนดังนั้นแล้วการระดมต่อสู้กันเพื่อได้คะแนนเสียงมันจะเกิดขึ้นในเขตเมืองเป็นหลักเพราะคนในเขตเมืองไม่มีความผูกพันกับส.ส.คนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเพราะมันพึ่งใครก็ได้มันมีช่องทางเยอะดังนั้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งก็คือว่าเดี๋ยวคราวนี้การต่อสู้ในเขตเมืองนี้สู้กันสนุกแน่นอนครับรับประกันได้ว่ามีกันทุกรูปแบบสิ่งที่ตามมาคืออะไรเมื่อการต่อสู้มันเกิดขึ้นในเขตเมืองเป็นหลักสมรภูมิหลักของเขตเมืองจะอยู่ที่ไหนครับจะอยู่ในกรุงเทพครับในอดีตถึงปัจจุบันมานะครับไม่มีรัฐบาลไหนที่คนกรุงเทพแน่นอนคนจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ตามแนวคิดสองนักการเมืองใช่ไหมของผมขอเนื้อเอ่ยนามนะครับของขอโทษนะครับแนวคิดแบบนี้ที่เชื่อกันว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลนะครับแนวคิดแบบนี้มันมีแนวคิดต่อไปว่าอ๋ออาจารย์ของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันมีความเชื่อว่าถ้ารัฐบาลไหนคนกรุงเทพไม่เอารัฐบาลนั้นอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นความจริงทางการเมืองเลยนะครับรัฐบาลไหนที่คนกรุงเทพไม่เอาไม่มีรัฐบาลไหนอยู่จนครบเทอมเลยนะครับดังนั้นแล้วพรรคใดก็ตามทีที่จะชนะเลือกตั้งครั้งหน้านอกจากจะชนะในต่างจังหวัดแล้วซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานจะต้องชนะในเขตกรุงเทพด้วยเพื่อที่จะทำให้รัฐบาลนั้นมั่นคงถ้าไม่ชนะในรัฐบาลถ้าไม่ชนะในเขตกรุงเทพโอกาสที่จะได้รักษารัฐบาลให้อยู่มีความมั่นคงก็จะเป็นไปได้ยากมากดังนั้นแล้วสนามต่อสู้ทางการเมืองในกรุงเทพเนี่ยผมว่าน่ากลัวมากๆสู้กันทุกรูปแบบเพียงแต่ในกรุงเทพเนี่ยมันเล่นยากครับตรงที่ว่าคือไอการจะซื้อเสียงมันไม่ง่ายครับเพราะว่าหัวการซื้อเสียงอ่ะมันจะทำได้โดยผ่านระบบหัวคะแนนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหัวคะแนนหรือในกรุงเทพหัวคะแนนมันอ่อนแอเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มีอบต.ก็ไม่มีเทศบาลก็ไม่มีแล้วอย่างนั้นจะจ่ายผ่านใครครับถ้าเลิศทลาจ่ายไปก็อาจจะโดนแจ้งความเอาง่ายๆถูกไหมครับดังนั้นแล้วยากที่จะทำดังนั้นคะแนนเสียงในกรุงเทพก็ต้องทุ่มเทกันหาเสียงกันเต็มที่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองชนะในการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลที่มั่นคงซึ่งเรื่องนี้แหละครับซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญและแนวโน้มนี้ถ้าเกิดขึ้นในตามหัวเมืองใหญ่ๆด้วยก็จะทำให้เขตเมืองใหญ่เป็นเขตที่มีการต่อสู้อย่างรุนแรงซึ่งในผมไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตอนประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะลงเอยยังไงอ้อเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับช่วงนี้สมาร์ทการ์ดมีแล้วนะครับบัตรประชาชนไม่ต้องใช้บัตรเหลืองแล้วนะครับขอใครที่ว่ามีบัตรเหลืองอยู่จงรีบไปรับสมาร์ทการ์ดดีกว่านะครับเพราะว่าบัตรเหลืองมันน่าเกลียดน่ากลัวมากเดี๋ยวก็โซมหมดเลยนะครับแล้วก็ผมได้โทรไปติดต่อกับสำนักงานเขตคนช่วยในกรุงเทพนะครับในต่างจังหวัดผมไม่ทราบนะครับว่าบัตรประชาชนหมดอายุแล้วภายใน60วันไปทำได้ไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับก่อนหน้า60วันก็ไปทำได้ไม่ต้องเสียครับทำได้ไม่ต้องรอให้ถึงวันถึงไปทำนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ไหนๆก็เลือกตั้งแล้วเราจงเตรียมตัวไปเลือกตั้งกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะรักษาสิทธิ์ไว้ได้เราจะถอดถอนคนก็ถอดถอนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครโชคดีฟุกๆคิดอยากจะเป็นส.ส.หรือส.ว.เนี่ยถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะไม่ได้สิทธิ์นั้นนะครับนำซ้ำแล้วเราไปเลือกดีกว่าครับเพราะว่าการไปเลือกตั้งนี้นะครับมันเป็นการที่เราบอกว่าเราจะแสดงเจตจำนงว่าเราจะเลือกประเทศแบบเราจะเลือกประเทศลักษณะหน้าตาแบบไหนคนที่นอนหลับทับสิทธิ์อยู่กับบ้านไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยแสดงว่าไม่รับผิดชอบครับยกเว้นว่ามีงานแบบสำคัญจริงๆว่าโอ้ยเช่นเขาจะเดินทางไปกู้วิกฤตโรงงานดิวเคลียร์อย่างเงี้ยมันก็ช่วยไม่ได้ครับมันแบบเป็นเรื่องช่วยไม่ได้จริงๆแต่ประเภทอ้อเขาจะนอนดูทีวีทำไมไหมอยู่บ้านเบื่อไม่เอาการเมืองเบื่อนอนอย่างนี้ก็ถึงเวลามีปัญหาอย่าไปเรียกร้องนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าตัวเองไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองจะทำดังนั้นแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับถ้ามันมีปัญหาอะไรจริงๆมันมีประเด็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บไว้พูดในครั้งหน้าดีกว่าคือเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่ากลัวมากในรัฐบาลในรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์วิกฤตการโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะเนี่ยจะมีแคมเปญเป็นระยะเสมอมาที่ว่าประเทศไทยเราจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานในอนาคตดังนั้นประเทศไทยเราควรจะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งมีแคมเปญออกสปอตทีวีออกอากาศในโฆษณาโทรทัศน์เป็นระยะครับแต่หลังจากเกิดปัญหานี้ปุ๊บหายไปเลยนะครับโฆษณาชุดนี้ซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมรอไว้พูดในครั้งหน้านะครับเพราะว่าเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญแน่นอนมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในอนาคตจริงถ้าอะไร1ประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่2การขยายตัวของเศรษฐกิจนั้นยังเป็นเท่าเดิมแต่ถ้าไม่การสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นี้มีความเสี่ยงมหาศาลซึ่งเราดูถึงกรณีของญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างนะครับแล้วถ้ายังไงแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ